Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Sæt timer til 55 minutter.
OK. 55 minutter, og nedtællingen er startet.
Jeg har sat min telefon til at tælle 55 minutter ned. Og det har jeg, fordi vi er gået i gang med ugens elektronisterprogram. Danske virksomheder, de mærker forandringens vinde blæse. Over halvdelen siger, de har ændret opfattelse af, hvem der er deres konkurrenter. 32% de er bevidste om, at de konkurrenter, der har fået fodfæste, de har gjort det ved grundlæggende at ændre på en forretningsmodel eller på et koncept. Digitalisering, ny teknologi og disruption, det vedkommer alle, og dermed også både de gamle mastodonter og de nye og de små og mellemstore virksomheder. Men hvad betyder det, at vi netop nu er landet i den fjerde industrielle revolution? Hvilke teknologier kommer til at skubbe på i de fleste forretninger, og hvad skal der til for at overleve? Alt det, det kan man blive klogere på i en ny bog, som netop er udkommet. Den hedder Fremtiden tilhører de frygtløse. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg forfatteren Astrid Haug.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Astrid.
Tak skal du have.
Udover at være forfatter til den her bog, så er du også forfatter til et par andre bøger, og så til dagligt, der lever du af at rådgive virksomheder i digital strategi. Hvorfor har du skrevet den her bog, Fremtiden tilhører de frygtløse?
Jeg har skrevet den bog, fordi jeg selv var meget nysgerrig på alle de her nye teknologier, som jo så ikke er så nye, men der er helt klart et gennembrud de her år inden for kunstig intelligens, Internet of Things, virtual reality, augmented reality, robotter. Og så begyndte jeg at dykke rigtig meget ned i det, jeg læste omkring det, og så blev jeg egentlig forvirret på et højere plan, og tænkte, hvis jeg bliver forvirret over det her, så er der sikkert rigtig mange andre, der også bliver forvirret. Og så satte jeg mig for at prøve at finde ud af, hvad er sammenhængen mellem de her forskellige teknologier, hvor langt er vi egentlig? Og ikke mindst, hvordan kan vi så arbejde med dem ude i vores virksomheder? Fordi jeg synes tit, vi ender sådan lidt i, at på den ene side, så er der sådan jubeloptimisterne, som bare siger, at det hele bliver bedre, og på den anden side, så har du dystoperne, som siger, at hvis vi ikke gør noget lige om lidt, så er det ren ragnarok. Og så står der rigtig mange midt imellem, og nok bliver lidt forvirret og lidt utilpasset og utrygge ved den her fremtid. Og så kom der et valg i USA, som jo på mange måder også understregede, at hvis folk de er utrygge og måske lidt utilfredse med udviklingen eller bange for fremtiden, nu er det meget godt, at jeg ikke er kandidat i USA, for nu har jeg lige sagt, at halvdelen af amerikanerne, de er bange. Jeg tror, det skete også for Hillary på et tidspunkt. Men altså, at den her usikkerhed over for fremtiden, eller man ser nogle jobs, der forsvinder, det betyder jo så bare, at så får vi kan man sige, et politisk system, som heller ikke er særlig godt. Så for mig var det ret vigtigt at gå til det her med optimisme, og også gå til det med løsningsorienteret at sige, at vi skal ikke bare have en masse buzzwords op, vi skal altså også anvise nogle løsninger til, hvad kan du så egentlig gøre, både som individ, men selvfølgelig som virksomhed. Og det har jeg så forsøgt, og det er jo, jeg har det selv sådan, det her det er jo det første spæde skridt på en meget lang rejse, både for mig selvfølgelig, men også for os alle sammen, fordi det er stadigvæk, der stadig er så mange ubesvarede spørgsmål.
Jeg sidder med bogen her. Det er en analog bog.
Yes, papir.
Det er papir simpelthen. Der er fem kapitler i den, eller sådan fem overordnede
ja,
dele i den. Godt. Og en afslutning, der hedder Yes, we can. 10 quick fixes til den travle læser. Så det er jo sådan lidt hands-on altså litteratur, hvor man forhåbentlig så skulle kunne få noget med sig. Jeg har tænkt, Astrid, at vi skulle snakke nogle af de centrale ting i den her bog igennem. Mm. Så kan det være, at vi ligesom faktisk sidste udgav en bog, der lavede vi også sådan et crash course til lytterne i virkeligheden. Så det er en skøn public service, vi har. Lige præcis i programmet her. Astrid, du siger i bogen her, at vi befinder os i den fjerde industrielle revolution. Hvad kendetegner den?
Jamen, den kendetegner, at virksomheder bliver digitaliseret. Så alle virksomheder skal finde deres digitale ben at stå på. Og det kan være, at det er produktet, der bliver digitaliseret, eller den service, man laver, som i højere grad bliver digitaliseret. Og så er det selvfølgelig noget af det, som vi hele tiden vender tilbage til, så er det også noget med tempoet, at udviklingen går ekstremt hurtigt.
Men hvis det nu er den her fjerde industrielle revolution, vi er i, så der er foregået tre industrielle revolutioner.
Ja, der kommer tre for
ind, ja. Skal vi ikke lige prøve at tage bare det historiske vy over det, for at se, hvad der ligger bagved?
Jo, det kan vi godt. Altså, vi har jo det, jeg tror, den, som mange af os, i hvert fald også, som også sikkert er vokset op med, så er det jo sådan den industrielle revolution, ikke? Hvor vi så ser, at folk de flytter til byerne og kommer på fabrikkerne, og så er det så den måde, man arbejder på, hvor det jo meget er af mandetimer. Så det, du kan producere i mandetimer, det er så også den effekt, du har ude i den anden ende. Og så har vi jo så nu, kan man sige, en tid, hvor, ja, hvor det som sagt går lidt hurtigere.
Astrid, hvilke fag og områder er det sådan specifikt, der bliver kendt, altså der bliver påvirket af den her digitalisering, der foregår nu? Altså du siger godt nok, det er ligesom dem alle, men er der nogen, der sådan særligt skal være opmærksom?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er inden for alle brancher. Det, man kigger rigtig meget på, det er jo selvfølgelig også der, hvor er det, der opstår nogle nye jobs, og især også, hvor er det så, der er nogle jobs, der forsvinder. Og der snakker man meget om, at det jo selvfølgelig er, kan man sige, nogle af de sådan allerlavt løns jobs, de vil måske stadigvæk være der, for dem kan det simpelthen ikke betale og for eksempel erstatte med robotter. Men så har du altså sådan hele, kan man sige, mellemfeltet, hvor du kan automatisere. Så alt, hvad der kan automatiseres, det er i princippet der, hvor du vil se den her forandring. Og så har du så den anden ende, hvor du har typisk, det kan være kreative erhverv, det kan være altså ledelsesjobs, og også en kan man sige, en række kan man sige, fagligheder, altså både læger og og andre fagligheder, hvor du siger, det vil stadig være de her jobs, men der vil teknologien gå ind og understøtte det. Så der er også nogen, der snakker om, i stedet for at sige kunstig intelligens, jamen, så kan vi snakke om automatisering. Altså det handler om, at tingene de bliver automatiseret, og ikke nødvendigvis, at vi sådan skal lede efter den her kunstig intelligens.
Det med den kunstig intelligens og de mere konkrete teknologiske forandringer, dem kommer vi ind på lidt senere.
Okay.
Der skal vi nemlig snakke om dem. Men i bogen, der siger du også, at skellet mellem mennesker og maskiner er i opløsning. Kan du fortælle lidt om det?
Jamen det er jo i forhold til, kan man sige, både på arbejdspladser, men selvfølgelig også i hjemmet, der hvor mange af os nok oplever det. Altså at vi, hvor vi får flere maskiner ind i vores hjem, sådan helt lavpraktisk. Det kan være forskellige former for robotter, både dem vi sådan har stående, altså om det så er en støvsugerrobot, eller det er en sådan en Amazon Echo, du kan snakke med, eller det er nogle sensorer i dit hjem, der gør dit hjem mere intelligent. Så der vil du på den måde komme mere i synk med robotterne. De vil være en del af din hverdag. Og så er det selvfølgelig på arbejdspladserne, og når vi snakker robotter, så er det jo ret vigtigt sådan at skelne mellem de fysiske robotter, som man jo vil have på nogle arbejdspladser, især i industrien, og så de her software eller virtuelle robotter, som jo er dem, der bor i teknologien, og som er dem, som nogen som dig meget nok har mest at gøre med til dagligt. Og der er det jo så på arbejdspladserne, at vi... At den nye kollega så måske er den her robot, ikke? Som vi arbejder med, og som vi jo også godt kan lide at personificere og give navne og arbejde med. Så noget af det, vi kommer til at se rigtig meget det næste år, det er jo det her med, hvordan vi i endnu højere grad kommer til at interagere med robotterne, som jo så også, som vi måske oplever især med Siri, får en personlighed. Altså, udover at man giver dem navn, så har de jo en stemme, og de har måske får en attitude, fordi vi også synes, det er sjovt som mennesker at bygge noget, der minder om mennesker. Og der er der så, kan man have den der lidt, som jeg synes også, der har været en tendens til sådan i medierne, sådan et pas på, robotterne kommer, hvor jeg tænker, at jeg synes, det er en helt anden diskussion, der er vigtig at have, både jo, hvordan kan vi så arbejde med de her robotter, og hvordan giver det bedst værdi for virksomheden, men jo også, hvad betyder det for arbejdspladsen? Hvis man i dag for eksempel har et kundeservicecenter med 100 medarbejdere, jamen, så er det jo godt være, om 5 år, jamen, så sidder der måske kun 10 i det kundeservicecenter. Så hvad gør vi med alle de folk, som ikke nødvendigvis bliver arbejdsløs, men i hvert fald skal have en anden type jobs. Og min tilgang er i udgangspunktet optimistisk, men det er klart, at hvis vi ikke gør noget nu eller inden for en ret kort årrække, jamen så vil vi stå med et kæmpe problem længere ned af vejen.
Og det er vel også derfor, at du kalder din bog Fremtiden tilhører de frygtløse, fordi det gælder om at være frygtløs for at kaste ud i fremtiden, eller hvad?
Ja, det gør det, fordi at... tidligere kunne man sige, altså hvis man så kigger på, når hvad har vi gjort i historien, så skal vi bare fortsætte med at gøre noget mere af det. Hvor nu er det jo i højere grad, at man skal sige, at vi skal ture at gøre noget andet, end det vi har gjort tidligere. Og det oplever at både, kan man sige, på individniveau, men selvfølgelig også i virksomheder, at folk tænker, at hvis vi bare fortsætter lidt endnu, så er vi nok nogle af dem, som ikke bliver ramt af disruption, eller den her digitale forandring, automatisering.
Og så oplever jeg så på den anden side dem, der er frygtløse, og som bare går ud og gør det. Og det altså noget, der inspirerer mig meget, det er jo sådan enkelte individer, der for eksempel går ud, så laver de bare en eller anden webshop, eller så starter de et eller andet online, og så bygger de så en forretning op på det. Eller store virksomheder, som også siger, men nu skal vi bare lave noget helt andet, end det vi plejer at gøre. Og jeg oplever også, at folk reagerer lidt på det her frygtløshed. Man bliver sådan lidt, puh, okay. Altså folk føler sig ramt af, hvis man siger, nu skal vi ud og være frygtløse. Jeg føler mig også selv ramt af, at sige, okay, vi skal ud og være lidt mere modige med de ting, vi gør. Så det er egentlig det, der er budskabet i det.
Dette er Radio 24/7.
Og du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og hver uge der sidder jeg her bag mikrofonen og laver radio om teknologi og digital kultur og alt det, der bosser rundt omkring os. Hvis du har lyst til at snakke med, så kan du fange mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlo. Du kan også fange min gæst, som hedder Astrid Haug, på Twitter. Og Astrid vil snakke om din bog, som hedder Fremtiden tilhører de frygtløse. Vi har lige snakket om det her med, at man skal være frygtløs, og det er ikke alle, der er det. Hvad er de største, den største modstand, du oplever, hvis du er ude i en virksomhed, og de bare ikke rigtig er frygtløse?
Jeg synes, en af de største barriere, det kan være, at man altså dels tænker, at nu har vi haft den her virksomhed i mange år, måske har haft den i 100 år eller 50 år, jamen så er den ligesom også så er den ligesom berettiget til også at være der om 10 år eller om 15 år. Altså, jeg bliver altid bekymret, når folk siger sådan, om her går det godt, eller jamen, vi kender vores kunder, og de er, som de altid vil være. Altså, hvor man simpelthen ikke har blik for, hvordan markedet ændrer sig, og brancheglidninger eller nye konkurrenter kommer op. Hvis man ikke går rundt og har sådan den her awareness eller bevidsthed om, at alting kan være anderledes inden for relativt kort tid, så er det, jeg bliver bekymret, hvis de går rundt og bare tænker om her. Det går egentlig meget fint.
Eller den, også, hvis man... den mest farlige sætning i forretningslivet, det er, sådan har vi altid gjort.
Ja, lige præcis. Eller det, der, vi er der også om 20 år, ikke? Eller også der, hvor man netop kan begynde at se, altså nu kunne det være sådan nogle som Post Danmark, som selvfølgelig er nemmere at pinde ned, ikke? Men det der med, at man ligesom kan se, okay, vores kerneservice eller kerneydelse, den er altså for nedadgående. Så snart man har de første tegn på det, så er det jo så, man skal begynde at lave noget andet, ikke?
Jeg var på posthuset i går og fandt ud af, at man nu kan hente pakker både om lørdag og om søndag.
Ja.
Det må jo være et initiativ fra...
Det er bare lidt for sent, ikke?
Fra posten til at prøve at sige, hej, vi er her, når I har brug for os. Men det er jo netop...
Det er lidt for sent. Det er lidt for sent. Og i virkeligheden, altså nu har der været rigtig meget snak om disruption. Det er også en af de emner, jeg selvfølgelig er lidt inde på i bogen, uden at det sådan bliver en helt bog om disruption, fordi i virkeligheden vil man jo helst undgå disruption. Altså hvis man er i en branche, hvor man siger, her, du ved, foregår
det... Prøv at fortælle, hvad disruption er.
Jamen disruption, det er jo, når der kommer nogen, eller kan man sige, når der er så store forandringer i en branche, eller inden for ens område, der gør, at man bliver nødt til at lave et helt nyt produkt, eller en helt ny service. Så tingene simpelthen bliver vendt på hovedet. Så at det forretningsgrundlag, man har, at tæppet simpelthen bliver hivet væk under det. Og det kan der være mange forskellige grunde til, men typisk er det jo, fordi der kommer nogle andre, som har set nogle muligheder i et marked, som man ikke selv har set.
Er disruption, det bliver der diskuteret lidt nu,
ja.
Er disruption et positivt eller et negativt ord?
Jamen jeg hælder nok mere og mere til faktisk, at det er negativt. Fordi kan du undgå disruption? Altså kan du undgå det her med, at du skal disrupte dig selv? Kan du handle før, at du ligesom er nået derhen, hvor du skal disrupte dig selv? Hvis man forestiller sig, at man egentlig kontinuerligt har en form for innovation og de her ting.
Men er det ikke bare en kontinuerlig disruption?
Jo, det er jo så det, der er spørgsmålet. Altså, hvor bogstaveligt man forstår det, ikke?
Ja.
Om er det den her kontinuerlige, vi bliver ved med at lave innovation på innovation, eller er det den her, vi siger, okay, nu skal vi bare vende skuden 180 grader?
Ja, fordi kritikken, den går jo nok på, at hey, nu kommer der alle de her nye spillere ind og smadrer de gamle brancher, og så står vi bare der, og folk mister deres jobs, og det er faktisk enormt svært.
Ja, det er også, tror jeg, opponerer mod sådan en, kan man sige, i hvert fald en tolkning af disruption. Det er som om, det er noget, der kommer som en tyv om natten. Og det gør det jo ikke. Altså, det er nogle trends og nogle tendenser, som gør, at den virksomhed, som føler sig disrupted, kunne lige så godt have set de her trends og tendenser. Så nogle gange så bliver disruption måske også lidt en undskyldning. Nej, vi er blevet disrupted. Det kom bare som en tyv om natten. Vi kunne faktisk godt have gjort noget for 10 år siden. Så det er i hvert fald det, at kan vi komme et andet sted hen end en disruption.
Men desværre er jo det der med, at vi har en virksomhed, som egentlig faktisk har ret god succes med det, de laver. Og de har et forretningsområde, hvor der er kunder. Lad os da bare lige tage taxabranchen, den er da et godt eksempel.
Ja.
Der er folk, der skal fra A til B, og taxabranchen er der, og de gør det, de altid har gjort.
Ja.
Og så er det så, der begynder at komme nogle nye spillere, som gør ting på en lidt anden måde. Men hvis det er, at man har fat i kunderne, ligesom Nokia havde, ja. Ligesom Kodak havde.
Men der kunne du så tage en anden, men der, det er jo så en anden, kan man sige, en anden udfordring, der hvis du har et monopol i dag,
ja.
Så kan du ikke være sikker på, at du også har det i morgen. Og der kunne man jo så godt også for mange år siden sige, hov, det er, folk de går rundt med sådan nogle smarte telefoner. Måske kunne vi også i taxabranchen bruge det til et eller andet, ikke?
Altså, jeg ved faktisk fra taxachauffører, jeg har talt med, at de, altså, de ville gerne lave de her apps tidligere, men branchen selv var imod det.
Det er jo det. Det er en meget, altså, det var meget sådan traditionel branche, hvis det er pænt at sige, og der er jo en masse, nu kan jeg huske det fra, jeg sad på Københavns Rådhus, altså så sindssygt meget regulering. Og det er jo så det, der kan være udfordrende for dem, fordi det er så gennemreguleret. Det er jo noget, de selv har arbejdet for gennem mange år, for netop at have nogle bestemte rettigheder og nogle bestemte indtægter. Og det er så det, der rammer dem, ikke?
Men er det ikke også et problem, at hvis noget skal ske enormt hurtigt, eller ja, det er jo så et spørgsmål, det kan vi måske også lige vende, om det skal ske så hurtigt.
Det er det.
Men altså, vi skal i hvert fald være agile og tilpasningsdygtige i alt det her, men der sådan er noget regulering, altså simpelthen noget lovgivning, der kommer i vejen.
Jo.
Og nogle lovgivere, der nærmest ikke har chancen for at følge med.
Ja. Jo, det er en kæmpe udfordring, og især jo også, når du så ser med Uber, nogen, som så kommer ind på et marked og agerer uden for sådan den gængse opfattelse af lovgivning, tror jeg godt, man kan sige. Ikke? Så det er en kæmpe udfordring. Man kan være glad for, at de her år sker nogle ting politisk. Altså, jeg tror, hvis vi havde haft den her snak for bare 2 år siden, så vil vi sige, politikere på Christiansborg har slet ikke fattet, hvad der foregår, og bla bla bla. Og det kan man så måske stadigvæk diskutere, men de prøver i hvert fald, og der sker rigtig mange forskellige digitale eller sådan initiativer.
Jeg vil faktisk sige, og der bliver selvfølgelig nødt til at sige den disclaimer, at jeg sidder med i Disruption-rådet. Men før jeg gjorde det, og i mange år, der har jeg og sådan nogen som dig, og vi er jo mange, der har sagt, jamen altså, regeringen bør have en eller anden form for taskforce.
Ja.
De bør have noget hjælp på det her, de bør have løftet vidensniveauet. Og der vil jeg sige, der sker jo altså noget der.
Det er det, der
altså, det er ministre hele vejen rundt, der efterhånden begynder at interessere sig for det her område, og tweeter om det, og holder møder og nedsætter udvalg, og kommer. Og så kan man sige, jamen nogle gange handler det jo ikke måske om en færdig rapport, man skal komme ud, men nogle gange handler det simpelthen om at få løftet vidensniveauet. Ja. Så når de sidder i deres hverdag, så er de bare lidt mere inde i sagerne.
Ja, og der er der så en anden udfordring, hvor man siger, selvfølgelig er der rigtig meget regulering i Danmark, det er der ingen tvivl om, som skaber nogle anderledes forretningsbetingelser end for eksempel for altså amerikanske virksomheder. Men omvendt kan vi også se, at der er altså en masse virksomheder, som lykkes med at lave nogle fede, både digitale og ikke-digitale løsninger og forretninger i Danmark. Så hvis man er sådan en stor etableret virksomhed og siger, at det er også fordi, at rammevilkårene ikke er på plads. Og, altså, det kan også godt blive sådan lidt en sovepude. Der er masser af muligheder, og så må man jo prøve at finde nogle af de der, kan man sige, smuthuller eller kreative løsninger, som det jo så lykkes andre at lave. Ikke?
Astrid, i din bog Fremtiden tilhører de frygtløse, der taler du også om, at ting i højere grad nu foregår i nutid. Altså jeg plejer ligesom at bruge udtrykket realtid.
Ja,
altså det er sådan lidt det internettets udtryk for det her med, at stiller vi et spørgsmål, så vil vi have svar i realtid. Altså det er ikke noget med kontortider eller en mail om 3 dage. Eller, altså vi har simpelthen en forventning om, at med de her digitale værktøjer, vi har fået, der er muligheden for at have en returkanal med hurtige svar, hurtige altså, samtaler, der foregår i øjeblikket, den er til stede. Altså hvilke tekniske ændringer er det egentlig først og fremmest, der har gjort, at den her realtidssnak er blevet mulig?
Sociale medier er en vigtig del af det, at man er på 24-7, og så især mobiltelefonen jo, som også gør, at vi ikke skal sidde ved vores computer, og nu også med altså alle mulige ure og dem, som man har på. Ikke? Så det er jo i høj grad det, og så er det jo sådan hele den her, kan man sige, også en konkurrencesituation, der gør, at dem, der så er gode til at levere en god kundeservice, jamen de går så hen imod den her 24-7-service. Så det er sådan den her instant gratification, hvor jeg også bare kan se det på mine børn, hvor det er sådan, at hvis de vil se et eller andet nu, et eller andet, de har hørt om for lang tid siden, og sådan, kan vi ikke bare finde det på nettet? Altså, der er slet ikke den her forventning om, at vi skal på biblioteket først, eller der går lige 14 dage før. Altså, det skal bare komme med det samme.
Jeg havde sådan en oplevelse, som faktisk involverer flere forskellige digitale tjenester og situationer. Jeg havde Parkman, tror jeg, den hedder, den her app, hvor man betaler for parkering. Så har jeg så en bil til test i den periode. Parkerer den, betaler for parkeringen, får så en bøde, når jeg kommer ud, og tænker, det kan jo ikke passe, jeg har jo betalt med den her Parkman. Jeg går så ind i appen og ser, at fordi jeg har haft et andet registreringsnummer inde i appen, så er det en anden bil, den har sagt, der holder dig. Det var så den her bil. Nå, men pointen er sådan set, det er jo i hvert fald der, hvor man kan gå galt med parkvand. Så husk lige, hver gang I laver en ny parkering og har lånt en bil.
Det er ikke så mange, der har lånt biler, Christian.
Nej, men det gør jeg. Jeg kører bare altid i andre menneskers biler.
Jamen, det er det. Så hvis du kører i andre menneskers biler.
Ja, så husk det. Det er bare lidt lille type.
Biltyve og andre
derude. Men jeg vil så samtidig sige, at jeg blev sådan lidt, ej, det kan ikke passe, fordi jeg har betalt. Ja. Måske ikke lige for den bil, men jeg har betalt. Så jeg er faktisk klaget over min bøde, som man jo kan. Jeg har ikke fået svaret endnu, og det var lang tid før sommerferien.
Nå, men så har du heller ikke betalt bøden jo.
Nej, det har jeg så heller
ikke. Nej, det var det.
Så lad os nu se. Men ja, det var bare mere for at sige det her i forhold til realtid. Ja. Altså, at man burde jo have en forventning om, at man sender noget ind, og så siger, prøv at høre, det er gået galt, og så får jeg at vide med det samme. Okay, det kan vi godt se. Du har betalt pengene. Det var den plads, du snakkede om. Ja. Den bøde behøver du så ikke at betale.
Nej,
og det er jo måske det, vi som borgere gerne vil forvente af det offentlige, at vi ikke skal sidde i de der 4-5 måneder for at få et svar på et eller andet. Ja.
Og det er jo en kæmpe udfordring, som det offentlige har, men det er helt rigtigt. Altså, hvis du sidder i en kommune, så forventer folk jo lidt samme. De ved jo godt, at de ikke får det samme, men altså, drømmescenariet vil jo være, at du havde samme slags interface, som vi oplever, når vi går på Netflix, eller altså, at du har den der. Behøver ikke at være super lækkert, men det skal i hvert fald være intuitivt, og det skal være brugervenligt, ikke?
Og du giver mig faktisk en undskyldning for at sige noget af det, jeg elsker at sige allermest.
Kom med det.
Når det handler om offentlige servicer. Det er den lakmusprøve, der hedder, vil jeres produkt overleve i en app store? Altså, vil det offentlige produkt, lad os sige, det er rejsekortet, eller NemID, eller den nye sundhedsportal, vil det overleve, hvis man skulle gå ind frivilligt og downloade det i en app store, op imod alle de andre lækre apps, som er super brugervenlige? Vil man gøre det? Ja. Nej, det vil man
ikke. Og det er jo monopolsituationen, som man jo så kan sige, men det er jo ikke sikkert, at de har den monopol om nogle år, fordi der sker mange ting også med regulering. Men det her, det er også et meget godt eksempel på, at min bog handler relativt lidt om teknologi og tekniske løsninger, fordi det netop det handler om kundesituationen og mødet med kunden, og hvordan kan vi så komme derhen, hvor kunden oplever den her instant gratification. Og en del af det er jo, at man selvfølgelig giver sin forretning til det, og en anden del er jo også, at hvis du skal skabe en personaliseret kundeservice til rigtig mange folk på én gang, så kan teknologien være din hjælper. Det vil sige, at det her tilfælde, som du har, det er måske sådan lidt unikt, men man kan sige, at 90% af de klager, som man vil få på de her parkeringsbøder, de er sikkert ret standard. Så der kunne man jo ret hurtigt have en kan man sige, en teknologi, der gjorde, at du fik svar næsten med det samme.
Og det burde noget kunstig intelligens jo kunne.
Det.
Altså, jeg fik en eller anden mail her forleden om, at tillykke med din fødselsdag, som jeg lige har haft. Vi har de her data på dig i vores database. Det var et eller andet medie, der havde en database med nogle forskellige.
Det er Altinget, tror jeg, de gør altid det der. Det virker nemlig rigtig godt.
Det var nemlig Altinget. og jeg er sådan helt hej-hej-agtig og svarer tilbage. Det er det. Ja, tak skal I have, og det passer ikke. Men det er jo fuldstændig autogenereret robot-reply, der kommer ud der. Ikke?
Lige præcis. Og det er jo der, hvor teknologien så bliver en, kan man sige, en ven til bedre kundeservice. For det er sådan traditionelt bedre kundeservice, tænker jeg, så skal vi have nogle flere mennesker til at svare på telefonerne. Men du har jo ikke brug for at snakke med nogen i en telefon. Du vil sådan set bare gerne have et hurtigt svar. Så den kunne måske også bare udregne på en, altså på en eller anden scale, om hvor lang tid går der, før du kan få svar, at det her spørgsmål er inden for skiven, eller for specielt, eller et eller andet. Ikke? Så ja.
Astrid Haug, lad os snakke lidt om det, som jo egentlig er et gammelt begreb, som hedder The Innovator's Dilemma.
Ja.
Altså innovatørens dilemma, som jo er et udtryk, og i øvrigt også en bog af Clayton Christensen. Prøv lige at fortælle, hvad det egentlig betyder, at den, der skal opfinde nyt og innovere, nogle gange lander i et sådan lidt kompliceret dilemma.
Ja, altså, ja, der er flere ting i det, men i hvert fald det er sådan lige, som jeg bed mærke i, jo ved også at dykke tilbage i hans bog og lige se, hvad var det egentlig, manden havde sagt nu, hvor der er bygget så meget ovenpå i forhold til disruption osv. Jeg synes, den her med, hvor man bliver for stor til succes, er ret interessant. Altså, når du som virksomhed bliver så stor, at de nye produkter, for eksempel, du skal lancere, at det er svært at gøre det, fordi der så bliver forventet, at du så skaber en kæmpe succes. Så da iPhone for eksempel først kom ud, jamen, så skulle det ikke sælge specielt mange, for at ligesom var, hey, kæmpe succes. Men nu, når der kommer en ny iPhone, som der jo lige har gjort, jamen, så skal de sælge rigtig mange af det, før det bliver en succes. Så der er det jo for en virksomhed spørgsmål om, okay, hvordan kan vi sådan indramme den her udvikling af det her nye produkt, så vi rent faktisk kan skabe en succes, selvom vi er en stor virksomhed.
Og det man jo kan se for sig, det er jo nogle virksomheder, som mediebranchen for eksempel, avisbranchen, trygte aviser. Vi kan kigge på, at det oplaget, det simpelthen er faldende. Og folk, der vil have trygte aviser derhjemme, papiraviser, det er der bare færre og færre af. Ja. Og det er jo egentlig vigtigt for dem at få udviklet nogle andre produkter så.
Ja.
Men samtidig holder de fast i papiravisen, fordi de faktisk stadigvæk tjener nogle penge på papiravisen. Og derfor er det et dilemma at gå ind og begynde at tilbyde noget, som egentlig kannibaliserer på ens oprindelige produkt. Ja. Men som hvis man venter 5 år og ikke har det, så har man slet ikke noget produkt, fordi det oprindelige produkt simpelthen er ved at dø.
Jamen, det er jo en stor udfordring, og det er jo der, hvor man så skal, kan man sige, kræve god ledelse. Igen, meget mere handler det så igen mere om ledelse, end nødvendigvis om teknologi. Forstået sådan, at man skal kunne sige, jamen selvfølgelig har vi vores kerneforretning, men vi skal altså også ture, og igen være lidt frygtløse og afsætte nok ressourcer til, at vi så laver de her andre ting, ikke? Og ture netop kannibalisere på sig selv. Og der kan man sige, journalistbranchen og hele mediebranchen kunne vi jo snakke længere om, men det er jo også bare et fag, der kan man sige, den måde, som det er struktureret på i dag, hører en helt anden tid til, med en anden type lønninger og en anden type arbejdsforhold. Hvis du ser på nogle af de nye startup-medier, jamen så har de jo nogle helt andre strukturer, og nogle helt andre, kan man sige, altså de har meget lavere barriere for, hvad er så en succes. Så hvis de har et par tusind eller 10.000 abonnenter, så er de super glade, og for en stor avis, så er det ikke særlig meget. Så det har vi nærmest kun lige set starten af, hvad der kommer til at ske i den branche, tror jeg.
Radio 24/7.
Programmet, du lytter til lige nu, det hedder Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø. Min gæst er skønne Astrid Haug, forfatter til bogen Fremtiden tilhører de frygtløse. Og Astrid, nogle af de ting, som du skriver om i den her bog, det er jo også teknologierne.
Ja.
Og jeg tænkte, vi skal lige snakke lidt mere om kunstig intelligens. Også fordi der er forskel på kunstig intelligens i det store internationale hav af artikler og samtaler omkring det her, der kalder vi det artificial intelligence og forkortet til AI. Og der er forskel på det, man kalder strong og weak AI. Prøv lige at fortælle, hvad forskellen er.
Det bliver sådan helt eksamensagtigt.
Men det er jo bare fordi, der er forskel på, om du får... Altså,
kunstig intelligens som en replika af hjernen.
Ja, altså fordi du har to ting, ikke? Du har med, at vi forestiller os de her robotter, vi ser i science fiction, som kommer ind, skal ligne mennesker og skal kopiere det, som vi som mennesker egentlig gør. Og så har vi den anden, som også er det, man kalder mere sådan applied artificial intelligence.
Ja, der er ingen tvivl om, det er den, jeg er mest optaget af. Også fordi det er selvfølgelig også den, der sådan er inden for rækkevidde. Altså som er nu og her og de næste år, hvor kan man sige, den her, hvor vi har en tro kopi af et menneske, den ligger altså stadig nogle år ud i fremtiden, hvis det hovedet er det, vi går efter. Og der er der også flere inden for kunstig intelligens, der siger, at det er slet ikke det, der er målet. Altså vi skal lade computerne gøre det, som de er gode til, og blive endnu bedre til, og så skal vi jo som mennesker gøre det, som vi er gode til. Og en computer er ikke nødvendigvis god til at være et menneske. Altså, de er gode til at få noget hastighed.
De er faktisk enormt dårlige til at være mennesker, og vi er faktisk enormt dårlige til at være computere.
Yeah.
Altså, det kan man sige, det er den helt store forskel i virkeligheden, at ting, der er meget nemme for os, komme ind i et lokale og fornemme en stemning, det er meget nemt, sådan set, for et menneske. Og at lave en kæmpe stor udregning med en hel masse tal er meget svært for os. Og omvendt, så kan en computer simpelthen ikke navigere på samme måde, som vi kan så hurtigt. Så skal den til ansigtsgenkendelse, og så skal den i gang med alt muligt andet. Ja. Ikke? Men vi har noget intuition, som simpelthen som simpelthen er menneskeligt.
Ja, sådan noget analyse, kan man sige, der. Ikke? Og så er der selvfølgelig alt, lige så snart det bliver fysisk, altså gå op ad nogle trapper eller bevæge sig i et rum, så kommer computeren også til kort, ikke? Og selvfølgelig hele følelses.
Den har stadigvæk utrolig dårlig motorik.
Ja, virkelig.
Jeg murrer mig meget, hver gang jeg ser de her forsøg, altså de her robotter, der skal gå. Forleden der så jeg en, der skulle springe over nogle ting, og den havde bare armene kørende i luften, som om den bare, det var det vildeste, sjoveste, den nogensinde havde lavet, men det var åbenbart et eller andet, den gjorde for at holde balancen.
Ja.
Ikke?
Ja.
Så det kan de. De kan ikke rigtig fysisk bevæge sig som også.
Nej, så det, jeg helt klart mest optaget, det er som sagt der, som er den her automatisering eller weak AI, og det, som jeg synes, der er enormt interessant, hvis man sådan dykker ned i kunstig intelligens, det er jo, at vi hele tiden hæver baren for, hvornår vi kalder noget kunstig intelligens. Så vi kan jo sidde her og diskutere, om synes vi egentlig, at når vi snakker med Siri og vores iPhone, er det kunstig intelligens, eller er det bare sådan smart teknologi?
Skal vi ikke lige prøve at spørge Siri? Jeg har egentlig
du kan lige spørge om noget.
Jeg er lige opdateret til iOS 11, men jeg ved ikke, hvilken stor forskel det gør i Siri. Men nu spørger jeg lige. Siri, er du kunstig intelligens?
Vi snakker om dig, Christiane. Ikke mig.
Okay, så vi snakker om mig og ikke dig. Nu var det faktisk et forsøg på at tale om Siri.
Ja, det er præcis.
Hun er rigtig god til at glide af.
Ja, lige præcis.
Siri, er du klog?
Tja, en klog mand sagde engang. Jeg er så klog. L-O-G.
Okay.
En klog mand sagde engang, jeg er så klog, K-L-O-K. Hold kæft, hun har nogle dårlige jokes.
Jamen, de har sindssygt dårlige jokes, det har Alexa også. Prøver vi også med nogle jokes. Det er de altså ikke. Det er sådan nogle amerikaner-jokes, tænker man nu, de er meget politisk korrekte. Ikke?
Okay.
men pointen er jo så, hvis man viser det her til mine bedsteforældre, så vil de sige, wow, det er sindssygt. Selvfølgelig er det her kunstig intelligens.
Mm.
Så vi er jo et sted, hvor vi hele tiden hæver baren. Og så er vi jo så et sted også i dag, hvor det er jo blevet noget billigere trods alt at arbejde med kunstig intelligens og realiserbart for rigtig mange virksomheder. Vi ser jo også inden, altså ja, både i offentlige og andre steder, at man så begynder at arbejde med det.
En anden ting i forhold til sådan mere hardware-software orienteret, det er jo virtual reality.
Ja.
Hvordan, altså nu hvor snakker om virksomheders fremtid, og de skal kaste sig ud i den her fremtid ganske frygtløst, hvad er det så, de kan bruge sådan noget som virtual reality til?
Ja, det er jo stadig et ret åbent spørgsmål, men det handler om at altså, skabe nogle oplevelser for folk. Enten skabe en oplevelse, som du ikke kan få i den fysiske verden, fordi du skaber en ny verden. Eller også give dem nogle oplevelser, som de ikke kan få på grund af geografisk afstand eller tid. Så man kan gå tilbage i tiden, man kan skabe et fremtidsunivers, eller man kan vise nogle politikere lige nu, hvordan står det til nede i Syrien, fordi man måske har lavet nogle optagelser dernede, som så gør, at du kan få det. Og så er det jo så bare meget livagtigt. Så er det jo rigtig godt til alle former for læring. Altså der, hvor vi skal indoptage noget nyt, eller have den her, ja, sådan den form for oplevelse. Så jeg synes virtual reality har fået sådan lidt et blakket ry allerede, og det er sådan egentlig lidt ked af, for jeg synes, der er så mange muligheder i det. Og egentlig, hvis man tænker virtual reality, og jo også til dels augmented reality, så er det sådan en helt ny dimension af verden, som vi ikke har skabt det lidt nu. Så hvis vi forestiller os verden, som den var før internettet, hvor jeg tænker, jamen det her det er endnu sådan et parallelt univers, hvis man kalder det, som kan blive skabt, og som så bliver altså virtual reality, hvor det jo selvfølgelig kun eksisterer virtuelt, eller netop augmented reality, hvor det så bliver bliver kombineret med den virkelighed, vi oplever i. Så jeg tror, altså lige nu har det sådan, ja, det havde en hype, og så er det sådan lidt ned igen, og jeg tror, det kommer tilbage, for det kan så mange ting.
Jeg synes i hvert fald, at der sker rigtig meget omkring augmented reality. Ja. Og jeg tror også, at når vi sidder 10 år frem i tiden, så ser vi tilbage, og så ser vi præcis, som du siger, gud, det var dengang, vi ikke havde det rum, der ligesom hedder det virtuelle rum at bevæge os i. Eller det virtuelle lag, som vi får i forbindelse med augmented reality.
Ja, som jo sådan en lag informationer, der bliver lagt oven på virkeligheden. Ikke? Og,
ja.
Og det tror jeg lige nu, vi sådan er begrænset af vores fantasi også, fordi så mange augmented reality services er der heller ikke lige nu, som jeg bruger ikke rigtig lige nogen, vel?
Jeg tror, det kommer meget her med iOS 11, fordi Apple har været ude og lavet det her udviklerkit i forhold til at kunne lave augmented reality. Google har gjort det samme, så det kommer også til Android. Et helt sådan nede på jorden eksempel, som ikke kommer til at redde verden eller noget, men som jeg tror, de fleste kan relatere sig til, det er, at man er på restaurant og får et menukort, og så sidder man og kigger, og så er man sådan lidt, hvad er det dem, vi bor ved siden af for? Fordi det ser faktisk lækkert ud, altså fordi man forholder sig til det, der er på tallerkenen. Og hvis man nu sådan ligesom ikke tager den japanske model, som er plastikmad på tallerkenen, så kan man så forestille sig, at man får det her augmented reality menukort ned på sin tallerken foran sig, så man kan swipe mellem retter på tallerkenen, og så simpelthen se, hvordan de ser ud rent fysisk. Det er jo et eksempel på, hvordan augmented reality kunne fungere i en praktisk situation.
Ja. Især hvis man er i udlandet og ikke kan forstå menukortet. Jeg troede, det var det, du havde sådan en oversættelse.
Ja, det kunne også sagtens være, men jeg tænker bare mere det der med, at man øjnene, der man spiser med øjnene.
Ja, jamen, der er så mange muligheder.
At der er markedsføringsmæssige muligheder.
Ja, eller også hvis du skulle læse, altså jeg tænker bare, hvis du skulle læse til læge, så kunne du se sådan en menneskekrop, der lå, og du rent faktisk kunne få de informationer ned på en krop, frem for du skal læse det i en bog. Og så, altså, jeg tænker bare, der er så mange muligheder.
Ja, at stå i et omklædningsrum, og så måske ikke engang behøver at tage dit tøj af, fordi det kunne fungere som sådan en slags levende påklædningsdukke med det her virtuelle lag.
Ja, eller du står derhjemme, ikke foran spejlet, og på den måde.
Altså,
så der er rigtig mange...
En del af e-handel.
Ja, lige præcis. Der er rigtig, rigtig mange muligheder endnu, men vi er ikke helt lige der, hvor man kan sige, at det er noget, der er en del af vores hverdag.
Største,
det bliver det.
Største barriere med virtual reality og augmented reality, det er jo brillerne simpelthen.
Ja.
De er kæmpe store og grimme, men de bliver hele tiden bedre. Og når de ligesom er kommet ned i en lille brillestørrelse eller en kontaktlinse, så kan det være det.
Så kan vi snakke om det.
Astrid Haug, platformsøkonomien er noget, man snakker rigtig meget om.
Mm.
Hvad er det, der kendetegner den, og er den anderledes end deleøkonomien, eller er det en del af platformsøkonomien?
Ja, og det kan jeg forstå. Det er også noget, som folk de kan bruge meget tid på at diskutere. Platformsøkonomien, det er jo der, hvor man har en platform, altså typisk en hjemmeside vil det jo være, eller en app, hvor man så ikke ejer nogen produkter, og hvor du så er mellemled mellem to folk. nogen, der skal købe noget, og nogen, der gerne vil have noget, og nogen, der så på den anden, altså på den anden side vil sælge eller kan udbyde noget. Ikke? Så der har du, det kunne være sådan noget som Momondo, hvor du køber flybilletter, eller Airbnb, hvor du så har folk, der dels har nogle lejligheder, og nogle andre, der gerne vil leje dem ud. Det er jo platformsøkonomien. Og det, der så er så, kan man sige, genialt ved platformsøkonomien, det er, at den, du kan med en relativt lav omkostning per bruger. Altså, det er en relativt lav omkostning per bruger. Det vil sige, for mig er det meget smart bare at bruge Airbnb, fordi det, jeg skal betale, det har jeg sagtens, eller det har jeg råd til at betale det her service fee. Og så kan du så skalere det. Det vil sige, det er ikke meget dyrere for dem per kunde, de har, men til gengæld kan det blive en rigtig stor forretning.
De skal ikke ind og indrette et hotelværelse eller bygge mursten om på hinanden?
Nej, de skal ikke stå klar med nøgler og alle de her ting. De skal sådan set bare have én bruger mere, og det er jo for dem, at det er bare noget serverkraft i princippet, de skal have. Så det er jo det, der er attraktivt ved platformsøkonomien, og det er også der, hvor vi går fra lidt, altså, at der ikke er så meget penge i, eller der er stadig penge i ting, men der er mindre, kan man sige, mindre økonomi i tingene, men mere økonomi i at have data og have den her infrastruktur.
Og det handler vel også om, at man på en måde bygger noget op omkring en service eller en oplevelse, som ikke, altså hvor det ikke er selve, altså produktet, der egentlig er det vigtigste, fordi du kunne også have alle mulige exchange home løsninger tidligere, og der var mange måder, man kunne også sælge og købe brugte ting, og man kunne gøre alt muligt forskelligt, men hvis man bygger den service op, som også for eksempel Netflix jo har gjort omkring film, så er det jo ikke, fordi du kunne også gå ud på internettet og enten downloade ulovlige film, eller måske finde film og købe på en anden måde, men Netflix har skabt en service, og det er det, man gider abonnere på. Altså, det er selve den oplevelse af, at det er nemt at finde rundt. Man ved, man har altid adgang til det på alle sine devices.
Ja, ja. Men så er der, jo, altså, der er også nogle, der argumenterer for, at platformsøkonomien er jo slet ikke ny. Altså, på mange måder er det nu, altså, hvad vil en af de bøger læse, som ligesom siger, at en købmand er på mange måder også en platformsøkonomi, hvis du ved det. Han køber nogle varer selv og videre. Altså, men det bliver sådan lidt pseudo, altså, hvis vi snakker om det uden for en digital kontekst. Ikke?
Men er, altså, var pointen ikke med platformsøkonomien, at der ikke var nogen produkter fysisk?
Jo, det er det, men at du ligesom sælger på videre, eller du er, altså, at du er et mellemled på den måde, ikke?
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Astrid, inden vi hopper over i vores nyhedssegment, så skal vi altså lige snakke hurtigt om robotter også.
Ja.
Folk ser jeg sådan som om en fuldstændig random mængde af mennesker, men der sidder måske nogle mennesker og tænker, at mit job, der ryger, når robotterne kommer.
Ja.
Hvad for nogle jobs bliver afløst af robotter?
Men det gør den type jobs, der kan automatiseres. Og jeg synes egentlig, det er en meget god øvelse at prøve at kigge, altså hvis man kigger lidt rundt, hvad er det for nogle jobs, der er forsvundet, når du går ned i, hvad for noget, ned i min Føtex, så er der altså færre kassedamer eller kassemænd, end der var tidligere. Når du går ud i lufthavnen, så står der ikke nogen, der tjekker dit pas. Og, altså, så det er ligesom at prøve at holde øje med, hvad er det for en type jobs, der forsvinder, så lige snart du kan automatisere det. Omvendt kan man så også argumentere for, jamen de folk, som tidligere havde en bestemt type jobs, det kunne for eksempel være, ja, i, kan man sige, sådan kontorjobs, administrative jobs, jamen der får du så overskud til at lave noget andet. Men så det vil være alt, hvad du ligesom kan automatisere, og det kan jo også sagtens være vidensjobs, det vil sige noget med at gennemgå en hel masse materiale.
Ja, for der har været sådan lidt en tendens til at tænke, det er de lavt uddannede fabriksmedarbejderne, der mister jobs her, og ja, det gør de jo nok også, hvis der er en robotarm, der kan komme ind og gøre det, men det er jo alt, hvad der sådan kan kvantificeres,
ja.
Så det kan jo være advokat,
det kan det
branchen, det kan være diagnose og operationer på hospitalet.
Ja, det der, jeg tror, det der er udfordrende, det er med de faglærte og ufaglærte, at de vil have svære ved at omstille, eller de har, kan man sige, typisk svære ved at omstille sig til en anden type jobs. Hvor hvis du er for eksempel er læge eller jurist, og der så er en robot, der kan lave en stor del af det job, du gjorde før, jamen så laver du så bare endnu flere operationer, eller du bliver endnu bedre til at lave noget andet, eller vi altså finder nogle andre, kan man sige, sygdomme at kurere, ikke?
Ja.
Så der vil du hele tiden kunne bevæge dig lidt mere. Så jeg tror ikke nødvendigvis, der er noget, der sådan tyder på, når der kommer altså markant færre jurister, for eksempel.
Nej, men jeg tænker, at i de her jobs, der handler det rigtig meget om, at den menneskelige del bliver endnu vigtigere. Så altså, vi kan ikke konkurrere mod Watson, kunstig intelligens, som kan læse, jeg tror, det er 1 million artikler i sekundet eller sådan noget. De kan virkelig travle sig igennem en masse lægevidenskabelige artikler, hvor er man læge, jamen, så får man måske læst nogle stykker om måneden. Ikke? Men når man så skal sidde med en patient, der har fået en diagnose, fået lavet nogle røntgenbilleder, som også er blevet diagnostiseret, måske bliver opereret en robot, og det er måske meget federe at blive opereret en robot, fordi den er ikke træt, og den har ikke tømmermænd, og den ryster ikke på hånden. Altså, det er nok meget fedt. Men at tale med et menneske om, hvorfor man får den her operation, hvad alternativet kan være. Det kan jo godt være, at et menneske synes, at det vil være rarere slet ikke at få den operation, selvom statistikken siger, at det er det rigtige. så handler det jo i virkeligheden måske mere om noget livskvalitet og noget, der er meget, meget menneskeligt. Ikke?
Ja, det kan være nogle gange, du har brug for at tale med mennesker, men det kunne også sagtens være, at det så var nogle forskellige former for test og ting, du var igennem, som så... Altså, det er jo ikke sikkert, at det lige er det, men du har fuldstændig ret. Der er jo en menneskelig dimension, som jeg tror, vi er slet ikke i nærheden af, at den forsvinder. Men der, altså, der hvor... Det, der kan man sige, bliver den største udfordring, det er dem, som ikke bliver ved med at uddanne sig. Altså dem, som ikke for det første ikke har en uddannelse, og dem, som så har en, kan man sige, en kortere typisk videregående, eller en kortere uddannelse, men som ikke af sig selv tænker, nå, men jeg skal da hele tiden uddanne mig, jeg skal da hele tiden være opsøgende i forhold til viden. Så vi er lidt der, hvor, kan man sige, den her egenskab, sådan evnen til at lære, eller learn to learn, altså lysten til og evnen til hele tiden at lære, og blive ved med at blive bedre, eller søge nye veje, det bliver noget af det mest afgørende. Og det er du bare, hvis du er læge eller jurist, så er du akademiker, så har du en metode til det. Så det er egentlig det, jeg er sådan lidt optaget af nu i, altså, hvordan løser vi så de her udfordringer i forhold til kan man sige, den sådan svære del af arbejdsmarkedet. Og det er uddannelse, det er sådan en gammel traver, men det tror jeg bare ikke, vi kommer udenom.
Astrid Haug, jeg tror faktisk godt, vi kan lukke snakken om den her bog, Fremtiden tilhører de frygtløse, som du har skrevet, og som er ude nu. Den kan vi lukke ned med, at det handler om agilitet. Det handler om tilpasningsdygtighed. Det handler om, at man faktisk er klar til at indstille sig på nogle forandringer.
Ja, det er i hvert fald et godt sted at starte.
Radio 24/7.
Og haps, så er vi over i vores nyhedssegment. Og en af de ting, der skete i løbet af ugen, som jeg kommer til at tale om, så sidder der nogle Android-folk derude og siger, I snakker altid om Apple. Og så vil jeg bare have lov at sige, at Danmark er det mest iPhone-penetrerede land, det lyder helt frækt, i verden, så vidt jeg ved. Der er simpelthen så mange mennesker i Danmark, der har iPhone, så det er faktisk relevant at tale om, at der er kommet et nyt styresystem til iPhone. iOS 11 forsøgte jeg at få fat i fingrene i går, men der var det så åbenbart ikke kommet helt endnu, så jeg har først fået lige her 10 minutter inden programstart. Derfor har jeg inviteret Mikkel Bæk Hansen ind, som også er her på kanalen. Hej Mikkel. Du er normalt i social media-afdelingen her på kanalen, og derfor er brugen af de digitale medier nok rigtig, rigtig væsentlig for dig. Og jeg ved, du har haft fat i den her software noget tid allerede som beta-software. Så derfor har jeg inviteret dig ind til at tale lige præcis om det her. Først og fremmest pros and cons. Lad os starte med iPhone og sige, hvad er egentlig det fede, der er sket med den nye opdatering?
Altså noget af det, der er fedt, der er sket med iOS 11, synes jeg, det er, at det er meget nemmere at dele indhold fra sine andre apps via for eksempel SMS-appen. Der er sådan for eksempel Spotify-ikon, så du kan dele en sang direkte, eller der er Dropbox-ikon, og jeg tror, de ligesom har åbnet API'et, ikke? For at du ligesom kan sende ting fra andre apps direkte.
Så hvis du sidder midt i en sms-samtale, så kan du også lige, nå, men det var den sang, jeg tænkte på, bang, så ryger den lige afsted med det samme. Så er der også noget med, at kontrolcenteret ser anderledes ud.
Ja, altså det begyndte at ligne sådan lidt, altså jeg ved ikke, det ligner sådan lidt nogle duplo-klodser. Jeg er ikke sådan specielt vild med det rent æstetisk. Men også sådan funktionelt er jeg en lille smule ked af, at for eksempel den del af kontrolcenter, der har med lydafspilning at gøre, nu hører jeg jo kvæg mit arbejde rigtig meget podcast, der er knapperne blevet meget små for det første, hvilket at med mine pølsefingre i hvert fald gør, at jeg har svært ved at ramme play-knappen, fordi jeg kommer til at ramme spole frem og tilbage-knapperne. Men så har de introduceret den her nye feature, at man så ligesom kan holde fingeren nede på den del af kontrolcenter, som har lyd at gøre, og så popper det ligesom op i fuld skærm. Og så kan man styre det, og så kan man ramme igen, men man kan sige, det er stadigvæk, altså hvor jeg før sådan skulle lave et swipe og et tryk, så skal jeg nu lave et swipe og et tryk og holde nede, og så et tryk igen. Ikke? Og
det... Så det vi ser, det er jo, når man får en ny opdatering til sin telefon, så sker der nogle ting, der ikke var der i går. Altså det er noget, der designmæssigt ser anderledes ud. Der er også noget med, at skrifttypen i noter vil man lægge mærke til, at der ser A'erne helt anderledes ud. Og det er sådan nogle små ting, man tænker, hov, det var da ikke sådan, det var. Nogle af de der ikoner, Apples ikoner til apps, som for eksempel iTunes og til App Store'en, ser også anderledes ud nu. Ja. Hvad er det, der kendetegner den ændring, der er ved de ikoner? Det er ligesom om, at de favner på en lidt anden måde nu.
Ja, altså man kan sige, de begynder jo at blive mere, hvad skal man sige, abstrakte. Ikke? Der er et enormt fint ord for den designstrategi, man havde før, som jeg er ikke helt sikker på, om det hedder sådan noget skeuomorfisme.
Skeuomorfisme, ja.
Yes.
Hvor det handler om, at det skal ligne nogle ting fra virkeligheden, ja. Eller altså sådan noget, vi kender, altså en papirkurv ligner en papirkurv.
Lige præcis.
En gemmefunktion, vi kender det fra Microsoft, en gemmefunktion ligner en diskette, selvom ja. Altså, der er jo ingen unge mennesker, der ved, hvad gemmefunktionen altså, står for, fordi de aldrig har set en diskette.
Præcis.
Men det er jo skeuomorfisme.
Ja, og nu App Store-ikonet var jo indtil til og med iOS 10, var det jo sådan et A, der var formet af en lineal og en blyant og...
Sådan lidt værktøjsagtigt,
noget ikke? Værktøjsagtigt nu, noget nu, ikke? Og nu er det blevet sådan helt abstrakt, der ligner sådan et spil Mikado ja, eller et eller andet.
Ja, pinde. Og så ja. iTunes Store, den har fået en stjerne i stedet for musikken.
Ja, og det må man jo gå ud fra, handler om, at det er fordi, at Apple gerne vil pushe noget mere film og tv-serier igennem App Store, eller hvad hedder det, igennem iTunes Store. Det er vi så desværre jo ikke sådan helt kommet med på herhjemme endnu. Men lige nu ligner det sådan lidt noget Hollywood-agtigt noget, ikke?
Ja, og der kan man så sige, at de startede måske med at fylde meget på musikken, og det er derfor, at det gav mening at have nogle noder.
Ja.
Og så er det så, der efterhånden er rigtig mange forskellige ting inden under det. Det er vel også der, man kan finde bøger og
ja, det
film
jeg
og alt muligt andet.
Nu kører jeg Kindle selv, så bøger på iPhone er ikke noget, jeg gør mig så meget i. Men det er vel der, man alt sådan... Hvad skal man sige?
Vi kan sige en radio-relevant ting også om ja. Det nye iOS 11. Jeg ved, du har lagt mærke til, at du synes, at podcast-appen, den var blevet dårligere, altså funktionerne i den var blevet dårligere.
Jeg synes i hvert fald, den er svær at navigere i, ikke? Og hele oplevelsen af at lytte til podcasts og finde ind i sit podcast-bibliotek virker noget mere rodet nu, synes jeg. Men også i selve afspilningen, altså... Jeg binge-listnede, kan man vel kalde det.
Binge-lyttede. Ja.
Hvad hedder det? Man kan aldrig vide, vores podcast her fra radioen.
Som handler om en svindler, en meget spændende podcast.
Ja, som vi varmt kan anbefale. Og der vil jeg jo gerne høre de her, jeg ved ikke, hvad, om det er en 6-8 afsnit eller sådan noget, der er kommet op her for et par dage siden. Men hver gang jeg havde hørt et afsnit til enden, så stoppede... podcast afspiller med at spille, så skulle jeg ligesom selv ind og sætte det næste i gang, ikke?
Og det er jo bare noget af det, der sker. Altså, app ændrer sig.
Ja,
apps ændrer sig generelt. Og der er jo også nogle apps, som ikke bliver opdateret til det nye styresystem, og derfor vil de så mangle nogle ting. Jeg kan lige sige i forhold til podcast-app, hvis I sidder derude og lytter til podcaster, det gør I, fordi I er vores skønne elektronister-lyttere, så kan I for eksempel også bruge en anden app. Altså, man skal jo ikke bruge den podcast-app, der ligger i telefonen. Jeg bruger en, der hedder Pocketcast, som jeg synes er virkelig, virkelig god og lækker at se på. Så det kan man også. Altså, hvordan kan det være, nu vil jeg også lige spørge dig, Astrid, fordi du sidder her, og du bruger jo også alle de her ting. Hvorfor tror du, at man hele tiden laver de her opdateringer på softwaren?
Jamen, de skal jo selvfølgelig følge med, og vil hele tiden tilpasse sig. Og så er det jo, ja, så det er jo mere at hele tiden at have noget, der er lækkert for brugerne, og så er det jo mere at gør det parat til nogle nye ting, ikke? Så man kan og fikse nogle bugs i det gamle og så videre. Så tror jeg, hvis man alligevel skal ind og fikse det, så ændrer vi lige nogle ting, ikke? Kunne jeg forestille mig, at det er sådan nogle ting, der spiller ind.
Der er nogle gange, hvis man kigger på, hvad er der blevet lavet af ændringer i en ny opdatering, så står der sådan noget med, jamen der er blevet fikset de og de bugs, og der er blevet opdateret sådan, og det er sådan meget tørt. Men der er nogen, der er ret gode til at skrive en sjov tekst, altså simpelthen benytte den lejlighed til at skrive en meget sjov tekst. Og jeg mener, det er Gmail-appen, som hvis man går ind og kigger på den, altså hvad har vi opdateret i den her, så er der altid sådan en masse humor og en masse skøre ting med, og det er jo bare, jeg synes jo bare, det er sådan ligesom et easter egg, altså så finder man et eller andet, som man ikke havde forventet, og så synes man, skulle de meget sjovt derinde. Så. Nå, men Mikkel Bæk Hansen, tak fordi du ville tage et kig på iOS 11 og fortælle os lidt om, hvordan den opdatering.
Velbekomme.
Ja, tak. Astrid, så hopper jeg tilbage over til dig lige med en anden nyhed. Jeg ved ikke, om du har set det gode Twitter-battle, der har været i gang. Altså, jeg elsker jo de her Twitter-battles, hvor nogen ligesom provokerer hinanden, og især når det er sådan feel-good-agtigt, når de bare skal konkurrere på den sjove måde. Og der har der været en fantastisk battle mellem The Natural History Museum og Science Museum i England, hvor der er en bruger, som uskyldigt ligesom spørger, hvilket museum er mon det bedste, og så går nørderne på de her to museer ellers bare i gang med at battle. Og der er en, det ene starter bare med at sige, vi har dinosaurer. Altså færdig arbejde, slut, ikke mere at tale om. og så går den næste i gang. Og så ser man simpelthen, hvordan de altså battler i alt fra altså fuldstændig vanvittige, mærkelige, muterede skeletter, de har, og fossiler, og Spitfire-fly, og elgamle giftstoffer, og jamen, altså det er helt, helt fantastisk. Så jeg vil simpelthen dele linket til det her Twitter-battle i show notes, så hvis man ikke har set det, så synes jeg, man skal have fornøjelsen af det. En anden ting, jeg har med, Astrid, det er, at United Airlines har nu fået en hemmelig restaurant i New York, i lufthavnen i Newark, Liberty International Airport. Det er en restaurant, hvor man kun spiser, hvis man bliver inviteret af United Airlines. Det er eksklusivt for nogle kunder, de plukker ud. Hvorfor i alverden gør et luftfartsselskab sådan noget?
Jamen, det handler jo rigtig meget om, altså nu snakker vi meget selvfølgelig om digitalt, men der er jo også et helt marked for fysiske oplevelser. Og efterhånden, som ting bliver mere og mere tilgængelige, og vi snakkede tidligere om det her instant gratification, jamen, så handler det om at skabe nogle oplevelser, som er forbeholdt få. Altså det her med at gøre det unikt og by invitation only. Og det kan vi jo rigtig godt lide, enten at man har opdaget et eller andet nyt sted, som man ikke deler med andre, eller netop det her med, jamen jeg kan komme ind her.
Jeg er på
det er
listen.
Ja, og så skaber det jo så også noget digital buzz i de her tider, ikke? At man kan gøre det, at man kan tage nogle billeder derindefra og dele det. Altså, så det er også en måde at skabe noget interesse på, og så for United Airlines selvfølgelig også at skabe en sådan added value kundeservice for deres kunder. De har jo haft sådan lidt en del af de her sager, lidt blakket ry, så de har brug for at gøre nogle ting.
Ja, så synes jeg, der er en pointe i det, du siger med de sociale medier også, ikke? Altså, så, når man så kan gå ud og sige, jeg var her, ja, inviteret, og der er kun 36 pladser, og det er bare ikke enhver, der kan komme ind, nej, det giver så mening, giver det noget mere value på sociale medier.
Ja, det giver mening at tage billeder af det, fordi alle ikke bare kan gøre det, ikke? Så det, ja, men nu må vi se, om det bliver en succes, eller hvordan det går med det.
Altså, den sidste lille nyhed, som jeg har med her, den handler om virtual reality, som vi også har snakket om. Og jeg har faktisk været forberedt et helt elektronisterprogram, som skal handle om kunst. Og der tænker jeg, at der kommer vi også mere ind omkring virtual reality, fordi det netop er et af de områder, hvor der sker nogle utrolig interessante ting med kunst. Men Copenhagen Contemporary Lab kører en udstilling nu, på ude ved siden af Papirøen.
Ja, her i København, skal vi huske at sige.
Det er jo lige præcis, altså, hvor du bor. Altså. Det er nemlig her i København. Ja. Der er 925 kvadratmeter, to haller, og der kommer altså både danske og internationale kunstnere, som præsenterer nye værker i VR. Og det er jo noget, som i den grad skubber grænsen for, hvad kunsten egentlig kan. Der er to af de værker, som er derude, som jeg allerede har set, og det er et af Christian Lemmerts, og så er det et af Paul McCarthy. Og det er altså fuldstændig vanvittigt, vil jeg sige. Altså, jeg kan kun anbefale at tage ud og se det. Ja. Det ene er noget med sådan en Jesus-figur, man står lige op af, som bevæger sig, og det er meget vanvittigt. Og det andet, det er, at man er i et rum fuld af nogle meget store damer, som kommer meget tæt på en og siger nogle meget mystiske ting også.
Jamen, det lyder ret fantastisk. Jeg har ikke været ude til det der, men jeg har været ude tidligere til nogle udstillinger, de har lavet, som har været virkelig fantastiske. De havde blandt andet sådan noget med en masse sådan nogle elgitar i rummet, og så var der nogle fugle, der hoppede rundt. Og så når de her fugle hoppede på elgitaren, så gav det musik. Så jeg synes, de har været ret gode til at vise på relativt kort tid, at de kan lave kunst og udstillinger på en ny måde, og jo super interessant. Vi ser rigtig meget indenfor.
Jeg synes, det der er fedt ved virtual reality i kunstsammenhæng, det er, at god kunst er jo det, som du bliver nødt til at forholde dig til. Mm. Og du kan jo måske glide hen over noget, du går, og der hænger noget på væggen, og du går forbi det. Men du kan ikke glide hen over noget, du befinder dig altså lige op og ned af. Mm. Altså, du bliver nødt til at forholde dig til noget, når du er i rum med det, på den måde, som du er i virtual reality. Så der er i hvert fald en hel masse muligheder i det.
Ja, jeg tænker også som kunstner en fed udfordring, fordi du skal tænke din kunst på en helt anden måde og lave sådan den her 360-graders oplevelse, ikke?
Udstillingen her, det er fra den 23. september til den 26. November. Jeg smider lige et link ind også i show notes. Til sidst, Astrid, vi har ikke lang tid, men jeg har jo bedt dig om at tage en app med til appbefaling. Er der en eller anden app, som du lige nu i den her tid er rigtig glad for?
Ja, hvad var det for en app, jeg downloadede lige her den anden dag? Det var sgu da et godt spørgsmål. Jo, det var faktisk sådan en, men det var for apropos på det her med, og man skal være god til at lære. Så det er simpelthen sådan en træn din hjerne-app med sådan nogle forskellige, hjernegåder og quizzer, og det er sådan virkelig sådan lidt tilbage til skolebænken, old school. Men jeg tænkte, jeg må nok også hellere selv komme i træningslejr Memorado hedder den simpelthen, og så går man ind simpelthen og træner sådan, ja, forskellige steder af hjernen på forskellige måder, kan tage nogle tests. Så lige sådan 2 minutter om dagen med den, så har jeg sådan en idé om, at man forebygger både demens og arbejdsløshed.
Hjernefitness, det er jo, altså hjernen er jo plastisk, den kan jo det faktisk. Det.
Så den skal altså lige trænes lidt nu.
Den kan jo både blive stiv i det, og den kan trænes.
Ja. Så det er, sådan, det er faktisk sådan en type app, jeg hygger mig lidt med på. Jeg har sådan en sprog-app, og sådan nogle, hvor man lige sådan, bare lige sådan 2 minutter om dagen lige kan blive lidt opgraderet. Det billeder mig ind er godt.
Det er hermed sendt videre til lytterne. Astrid Haug, tusind tak, fordi du var gæst i programmet i dag. Og du derude, du har jo lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Det kan godt være, du har lyttet til radioen, mens du har stået og lavet mad, eller hygget dig en søndag eftermiddag. Det kan også være, du har kørt i bil en tirsdag eftermiddag. Men ved du hvad? Du kan altid gå ind og lytte til programmet præcis, når det passer dig. Du behøver ikke at sidde i en bil på et specifikt tidspunkt. Du kan faktisk bare gå ind og lytte til podcastene. Der er 269 af dem, så det er bare med at gå i gang. Og hvis du har nogle tips til, hvad vi kunne tale om i programmet, så er jeg allermest tilgængelig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlo, og vil rigtig gerne have et tweet fra dig også, hvis du har et kommentar til et program, som vi allerede har lavet. Ris og ros modtager vi meget gerne. Ja, så mit navn det er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk, og i teknik der sad Daniel Sindberg Petersen.